Bueno, eta gaur Kale Gorrian saioaren lehen zatia eta astenetako gure lanak amaitzeko, aliston bat, notizion bat, ongietorria emango zaiola gaur, Iruñan jai batekin, ahotsa.info, edabide herritar berriari gainera, helburuak beteta egingo zaio ongietorria, bakizue crowdfunding kanpaina bat abiatu zutela, eta bueno, minimora behintzat, 12 mila eurotara behintzat iritsi dira, eta bueno, jai honen inguruan hitz egiteko eta hemendik aurrera zein ibilbide egingo duen jakiteko hortaza osnartzeko Oroitz Zabala dugu telefono zestalde, egunon?
Egunon guztioi, bai.
Zorionak, helburua lortu ezuelako.
Mil esker, bai, iritsi gara 12 mila eurotako muga horretara, helburu horretara.
Hori da, hori izan minimoan nolabait esateko, baina, bueno, berez, oraindikan baldago aukera aportazio egiteko edo dagoeneko itxi da, EPEA?
Ez, noski, diru bilketak aurrera jarraitzen du, berez. Kanpaina honek bazituen olako bi ronda, gaur bukatzen zen lehenengo ronda, eta 12.000 euro horietara iristeko helburua genuen, bete dugu, eta hemendikan aurrera, ba, irikitzen da, ba, beste 40 eguneko bigarren ronda bat, eta orain, helmuga 20.000 euro topatzea edo aurkitzea izanen da.
Bueno, eta diru horrekin guztiarekin, nolabait, bultzada emango litzaioke, gaurtik aurrera, martxan egongo den, ahotsa.info, Nafarroko Herri Komunikabide berriari, eta gaur aurkezpen festa, ongi etorria, bueno, ezakin nola, aurkezpen jaia, holaxe ditu ezuek, konta guztu, zer da gaurkoan izango dena? Alegria de Iruñan izango da, ez?
Hori da, Alegria Peñan izanen da, gaueko 9:00, eta bueno, ba, pixkat webgunea gaur bertan lanzatuko dugu, 9:00 inguruan, eta orduan egin genuen pixka, baita herritarrekin batera egitea balantzamendu hau edo, eta noski ba, jaigiroan egin nahi genuen. Beraz, 9:00 aurrera, ekitaldi txikitxo bat egingo dugu Alegria Peñan, bertan izango da, pues batetik, musikak izango du bere tartea, Urko Milagro bakarlariaren eskutik, umoreak ere bere tartea izango du, eta Aitor Txarterinak bakarrizketa bat eginen du ere, eta gero, bideo pare baten bitartez ere, pizkat webgunea bera aurkeztuko dugu, eta webgunearen filosofia, eta tira, gero, DJ pare bat ere izango ditu gurean, giroa musikatzeko eta giroa berotzeko eta pintxoak ere eta pizka da guztion artean elkarrekin giro ederrea webunari ongi etorria emateko eta nolabait maila komunikatiboa aro berri bat izango dena zabaltzeko.
Bueno, eta aro berri hori ofizialki oraintxe hartan aipatu duzu gaueko 9:00 eskeiko duzu edo zabalduko duzu interneten weborria.
Hori da, gaur bertan gaueko 9:00 aurrera, 8.info ja sarean izanen da.
Alegia, festan bertan ego ezuela, ez? Ikusten festa, behatzitan hasten dela, así que nolabait paraleloki edo...
Hori da, batera eginen dugu, hori da. Egia da, orain dikan webgunea ez dela, eguneko unean aktibo egonen, orain dikan, atal batzuk eta zera batzuk, orain dikan beta jarrearekin edo abiatuko dugu komunikabidea, eta beraz horrek esan nahi du, datozen asteotan webguneak berak ere, hainbat garapen izango dituela, eta osatzen joango garela, baina bagenuen nolabaiteko antxietate puntu bat edo ja webgunea martxan izateko, baina Nafarroan dagoen testu inguruan ekarpen egiteko ere gogo handia genituen, eta beraz gaurtik aurrera ja hortzi izango dugu webgune berria.
Hori seman ezun, Oroitz, webgune berria, herri komunikabide berria osortuko dela, Nafarroan aktualitate politiko eta soziala pilpilan dagoenean.
Hori da, bai, duela 40 egun edo hasi ginenean kanpainarekin esaten genuen komunikabide honek bere ekarpena egin nahi ziola Nafarroan martxan den aldaketa politiko eta sozialari, eta egia da, justo momenturik, onenean edo nolabait, dena pilpilenean dagoen momentu honetan aterrizatzen dugula. Beraz, gaurtik aurrera eta batez ere bihartik aurrera gure ekarpena egiten hasiko gara, eta gainera, nolabait, oso aukera paregabe izango dugu bihar, kontuzek eta eragile sozialek antolatu duten manifestalia jarraipen berezi bati ekiteko. Eta hala, biharko manifestalian ere, despliege guztia eginen dugu, eta bai Twitter bidez, bai argazkilarien bitartez, bideoen bitartez, eta bar, biharko manifarei ahotsa emango diogu, eta beraz, aldaketa politiko eta soziala, esaten genuen bezala, bultzatzen arituko gara.
Orduan, ongi etorri eman, eta bide berriari, martxan jarri, eta berehala, atxen hartzeko denborari gabe, lanera, bihar arratsaldean lanera, manifestazio kubritzera.
Hori da gure helburua. Energia pilak beteta dakazkigu, eta hasiera-hasieratik, nahi dugu nolabait, gure biharkoa izan daiteke gure tarjeta de presentazio modukoa, eta gogoz gatoz, eta eta desde luego alik eta despliegerik handien egingo dugu bihartik aurrera.
Nafarroan aldaketa politiko eta soziala nahi duten eragiek guztien ahotsa izan ezue, hori zen nabarmendu ezue behin eta berriro.
Bai, proiektuaren oinarrietako bat edo anistasuna hori bai errespetatza eta baita anistasun horren pizkat erakusle izatea izango da. Norabide horretan, azken asteotan egin izan ditugu kontaktu desente, harreman ronda zabal bate abiatu genuen, oraindik bukatu ez dena eta aurrerantzean ere jarraituko duguna, eta eragile ezberdinekin elkartzen aritu gara, bai proiektua ezagutzera emateko, baita nolabait harremanak sendotzeko eta kontaktuak ere trukatzeko, eta bai aurrerantzean Nafarroan horrenan hitza den herri mugimenduaren isla izan nahi du proiektu honek.
Bueno, zuek argi duzuen Nafarroan horrelako edabidaten beharra egon badagoela, behar hori ere sumatzen aldute, eragile sozialek, herri mugimenduek, kalean ere sumatzen alda, hori ere badelako koska, nolabait esatarren?
Bai, egia da, bai, eragilekin egin dugun ronda honetan, eta baita kalean ere, topatzen garen jendearekin eta bat, jende guztiak bat dator, nolabait, oso agerikoa dela, ateak irekiren itxieraren ostean geratutako nolabaiteko utxune hori. Oso nabarmena dela, jendeak momentu honetan, ez dela enteratzen edo, bai, ekimen asko edo deialdi asko edo ez zaizkiola iristen edo nolabait, desinformazio puntu handi bat nabaritu dela azarotik ona. Eta beraz, jendeak, behin eta berriz nabarmendu diguna da, zenolako beharra dagoen olako komunikabide bat martxan jartzeko, eta gainera baita guk daukagun antzitate bera ere konpartitzen dute gehienak eta komunikabide hau martxan egotea alik eta azkarren nahi zuten. Horregatik ere nolabait presa eman diogu gaur bertan ja dena presti izateko eta martxan jartzeko. Baina bai, kalean eta eragileen partetik ere, nabarmendu digute behar hori ikusten dutela.
Bueno, gure partetik ongi etorria, ahotsa.info edabide herritar berriari, Nafarroan, ahotsik gabeko eia ahotsa emango dien edabide herritarra, eta oroitz, ea datozen aste hilabeteetan edo urteetan, ez dakit, hori igual gehi esate da, baina aldaketa politiko eta sozial horren irudiak eta lekukotasuna islatzen den, zeuen guoporrian eta zeuen edabidearen bitartez.
Horretan arituko gara, eta gainera gure asmoetako bat ere da, gainerako komunikabidekin ere harremanetan sendotzea, eta nolabaiteko saretze horretan aurrera egitea, beraz kontaktuan egonen gara, zuek ere aldaketa politiko eta sozial horren zeraldikuko izateko.
Bueno, harremanetan jarrituko dugula, oroitz, beraz, ziurrenik, hemendik aurrerantzen zeure ahotsa, gehiagotan, entzungo da hemen kale gorrian saioan Info7 irratian. Mi esker eta besarkada bat.
Mi esker zuei, Jon, mi.
Ondo segi.
Animo, bai, aio.
Entzun duzue, gaur gaueko 9:00 ahotsa.info Nafarroako herri komunikabide berria aurkeztuko dutela Iruñako alde zarrean festa baten bitartez, Alegria de Iruñan, Jarauta 63 zenbakian, eta gaur ere ordu horretan, interneten dagoeneko errealitate bihurtuko dela ahotsa.info eta weborria zabalduko dutela. Gaueko 9:00 izango da hori.